nu tā galvenā ideja, kādēļ mēs šādu iniciatīvu esam nākuši, ir tas, ka, protams, ir liels skatītāju loks, kurš svētkus vēro ne estrādē, bet vai no par televizoru ekrāniem, rādio stacijām vai dažādās digitālajās iespējās. Un mēs nācām ar iniciatīvu, tā kā svētka mums šādi mērogi svētki valstī nav katru gadu. Teiksim, tā tad mūsu tas vēstījums bija tāds, ka valstiski mērogi pasākumiem, kuri mums ļoti svarīgi, tātad komerci mēdijas pētu dot papildus auditorijas esošajiem sabiedriskā mēdija auditorijām un šo svētku translēt arī esošajās platformās. Šajā ziņā vēlmi ir izteikuši gan televīzijas stacijas, gan radio stacijas, gan arī dažādas digitālās platformas. Un tas arī bija tas galvenais vēstījums, dot plašāk auditorijas piesaist. Šobrīd pēc manas tādas esošās informācijas no lietas ir nodot tālāk par Saeimas komisijām un arī citām iestādēm, bet tādas skaidras atbildes mums šobrīd nav nenovien. Šobrīd esošais regulējums nostāda komercmedijas ļoti neizdevīgā situācijā, jo sabiedriskiem mēdījiem ir ekskluzīvas tiesības, kur gan nodrošināt tehnisko nodrošinājumu, gan arī retranslācijas iespējas.